አብ ኢትዮጵያ ዘተንም ጅማር ዝዳለው ዘለው ይወደግን ሀገር ለተቃዋምቲ ፓርቲታትን ካምንጎም ሰለስተ ተቃዋምቲ አደራደርቲ መሪጾም ናይ መደራደሪ አጀንዳ ዘዋድድ ኮሚቴውን መሪጾም አለው ይብል እስክንድር ፍሬው ገብረ ገብረ መድህን ታብ ዝቀርበዩ
እቶም ውድባት 11 ሚያዝያ 2017 ኣብዚ ሳለጥዎ ኣኼባ ንሰለስተ ቀወምቲ ኣደራደርቲ ብምስጢር ምምራፆም ናይ መኢኣድ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ገሊፆም ምክትል ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት መኢኣድ ኣቶ ኣሰፋ ሃብተወል ኣቦ ወንበር ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኢዴፓ ኣቶ ዋሲሁን ተስፋዬ ምክትል ኣደራዳሪ ካብ ኣዲስ ትውልድ ፓርቲ ኣቶ ኣለማዮህ ድማ ሳልሳይ ኣደራዳሪ ብምዃን ምምራፆም ሓቢሮም ኣለው ኣብ መደራደሪ ሰነድ ዝርርብ ስለዝተዛ ዘመ አጀንዳ ዘዋድድ ክልተ ካብ ተቃወምቲ ሓደ ካብ ገዛኢ ፓርቲ ዝሓቀፈ ሰለስተ ኣባላት ዝርከብዎ ኮሚቴ ብምጥያስ ተጀሚሩሎ ኢሎም ኣቶ ሙልጌታ
ቀጣይ የሚሆነው ምንድን ነው? በዚህ 15 ከ11 ጀምሮ ማለት ነው።
ድሕሪ ሕዚ ኣብ ዝቅፅሉ 15 መዓልታት አጀንዳታት ተወዲቦም ክቀርቡ እዮም። አጀንዳ ዘዋድድ ኮሚቴ ነቲ አጀንዳ ኣዋዲዱ ንኣቦ ወንበር ምስ ኣቅረበን እቲ ኣቦ ወንበር ምስ ሰረጋገፆን ንኢህወደግ ሓዊሱ ንቶም ፓርቲታት ኣኼባ ክፅውዕ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ አጀንዳታት ስምምዕ ምስ ተበፅሐ እቲ ቀንዲ ልዝብ ከም ዝጅምር ናይ መኢኣድ ምክትል ፕሬዚዳንት ወሲኮም ገሊፆም መድረክን ንሰማያዊ ፓርቲ ሎሚ እውን ኣብቲ ድርድር ኣይተሳተፉን ዘለዉ።